Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Acum intrăm chiar în interiorul artei, arta contemporană, arta realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, arta ca o extindere a creativității umane sau sfârșitul creativității umane în momentul în care vorbim despre producerea ei cu ajutorul acestei inteligențe artificiale. Și am trei invitați alături de mine, doi în studio și un al treilea prin telefon, și vi prezint chiar acum aici. Alături de mine în studio se află Raluca Oancea. Bună dimineața, Raluca!
Bună.
Ești lector la Universitatea Națională de Arte din București, ești licențiată în filozofie și computer science, ești o curatoare activă pe scena artei vizuale, predai și e specializată pe estetică, filozofia artei, dar și relația între artă contemporană și new media. Ai scris foarte mult și scrii constant despre noile media, despre postuman, cercetezi acest fenomen în arta contemporană. Iar alături de Raluca Oancea se află Dragoș Dogioiu. Bună dimineața, Dragoș!
Bună dimineața!
Ești artist vizual specializat în această zonă new media, animație digitală, lucru cu realitatea virtuală, realitatea augmentată și inteligența artificială. Lucrezi în cadrul Cinetic, să le spunem ascultătorilor că Cinetic este Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovative, în cadrul Universității UNATC, în cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografie, nu, UNATC din București. Și predai acolo în cadrul unui masterat, de fapt sunt două programe masterale care chiar discută noile tehnologii în relație cu arta, Art of Game Design, arta designului de jocuri, și poate chiar vorbim și despre asta, și masteratul Tehnologii Interactive pentru Media și Arte Performative. Tu predai exact arte digitale, digital media art, artele în mediul digital și realitatea virtuală, și vom vorbi despre toate aceste subiecte. Mi se pare important să punctăm că există aceste programe de studiu în cadrul UNATC București, deci studenți care vin pentru un masterat dedicat acestor analize și acestor studii și învață să creeze, nu, jocuri, artă cu ajutorul realității virtuale, etc. Și vom discuta imediat. Iar prin telefon se află Dragoș Bădiță. Bună dimineața, Dragoș!
Bună dimineața!
Un artist pe care îl cunosc de foarte mulți ani, l-am urmărit în diferite expoziții de artă, de la noi sau internaționale, pictează în mod continuu, pictează foarte mult și a fost format la Cluj în pictură, dar dezvoltă recent un proiect, Valley of Mirrors, în care lucrează cu inteligența artificială. Și m-ar interesa foarte mult să vedem această mutație pe care ai produs-o în practica ta artistică, de la lucruri cu pensula, cu pânza și culorile, la lucrul în această zonă artificială, să-i spunem așa, și la ce concluzie ai ajuns. Bun, deschidem discuția noastră cu tine, dragă Raluca Oancea, pentru că spuneam că citești continuu pe acest subiect, scrii despre el pe diferite site-uri, în paginile revistei Arta, mergi la conferințe, chiar curatoriezi proiecte de new media. Unde ne aflăm cu cercetarea internațională în acest moment legată de artă și inteligența artificială? Unde suntem? Pentru că apar articole aproape zilnic. Dar unde suntem aceste studii așezate ale unor teoreticieni ai fenomenului?
Ce se întâmplă astăzi în lumea artei este o dezbatere, să spunem, destul de polarizată. Există atât păreri anti, să spunem, chiar mergând către o direcție distopică, dar pe de altă parte există și foarte multe păreri optimiste. Și aici poate l-aș aminti pe Lev Manovici, cunoscutul teoretician părinte al noilor media, care încă din anii 90 a definit acest limbaj al noilor media, cumva în continuarea fenomenului postmodern, adică al acestui tip de colaj care a fost împlinit în momentul în care aplicațiile digitale au reușit să ducă la capăt ceea ce avangardele artistice propuneau în mediile clasice. Și despre Lev Manovici ar trebui spus că a scos o nouă carte în colaborare cu o profesoară de filozofie, care lucrează în universitate în Veneția, Emanuel Arieli o cheamă, și cartea de data asta nu se mai referă la problema simplă a limbajelor, ci chiar la problema esteticii AI-ului. Și, mă rog, în această lucrare, el cumva punctează câteva lucruri încercând să demonstreze că există o continuitate între acest proces AI pe care îl vedem angajat în aplicațiile de generare de imagine de la DALL-E până la Stable Diffusion, și anume transformarea, adaptarea unui text într-o imagine, și vorbește, spre exemplu, despre primele adaptări ale unor romane care practic au fost aduse la forma asta vizuală în cinema, în film și așa mai departe. Vorbește și despre o legătură cu primele tipuri de proiecte AI, cum ar fi proiectul pe care îl cunoaștem cu toții, al lui Michael Knoll din 1965, în care el încearcă să construiască o formulă a lui Mondrian, deci cu ajutorul computerului. Vă dați seama, în 1965 deja s-au produs lucrări a la Mondrian, s-au făcut teste, apoi subiecții trebuiau să aleagă între lucrările produse de mașină și adevăratele lucrări ale lui Mondrian, și se pare că de multe ori au fost alese cele produse de mașină. Deci, până la urmă, nu trebuie să ne speriem chiar așa. Sunt într-adevăr probleme, apropierile astea estetice de zona kitsch-ului, ale multor imagini, printre altele aș nota dezbaterea legată de Van Gogh Alive. Acolo s-a vorbit destul de mult despre rolul pe care îl poate avea transformarea în mediul digital a picturii, dacă poate însemna mai mult decât un simplu instrument pedagogic.
Chiar cuvântul acesta kitsch l-ai adus aici în FM, și întotdeauna când văd asemenea imagini, e unul dintre cuvintele pe care simt să le rostesc puternic, apoi stau să mă gândesc un pic în spatele lui ce e de fapt. Tu predai estetică la un arte. Cum lucrezi cu acest concept și l-aduci în zilele noastre? Mă gândesc că întotdeauna trebuie să fie updatată. Acum nu mai vorbesc doar despre estetică pură, și o aduci în contemporan, estetica și a acestor imagini.
Păi, probabil în toate proiectele curatoriale pe care le-am inițiat eu, inclusiv cele de la Galeria Anca Potărașu pe tema NFT-urilor sau Galeria Leilei sau la Arad, împreună cu Kinema Icon am mai lucrat în această zonă, au avut o tentă critică. Deci aș spune că nu ne-am adresat direct zonei kitsch, ci unui kitsch asumat, kitsch-ului care recuperează critica socială, și să zicem am putea folosi mai curând termenul de camp. Și atunci toate proiectele pe care le-am lucrat cu o serie de tineri artiști cumva vizau exact această zonă a criticii. Spre exemplu, am lucrat pe zona NFT-urilor și atunci am încercat acolo să dezbatem în mod critic ce se întâmplă cu aceste NFT-uri, dacă există în spatele lor cu adevărat, nu știu, o noutate adusă noilor media, sau dacă este vorba doar despre o exploatare financiară a unor lucrări mai vechi.
Aș intra acum în dialog cu Dragoș Bădiță. Dragoș, ne auzi, da?
Da.
Aș vrea să te întreb înainte de toate, cum ai ajuns să îți apropii inteligența artificială? De ce ți-ai dorit să construiești în această zonă proiectul tău Valley of Mirrors? Care e resursa din spatele acestui proiect?
Pe mine m-a interesat de mult inteligența artificială și am citit mai multe cărți în zona asta și mi se pare că trăim așa într-un moment istoric în care vedem detalii cum apare, poate nu chiar o nouă formă de viață, dar o nouă manifestare, să zicem, similară. Și cu toate astea am fost destul surprins când a apărut anul trecut DALL-E prima oară, și apoi a luat din ce în ce mai rapid programele astea care generează imagini. Și sincer am fost destul entuziasmat așa când am primit acces, știu că acum multe stări am pierdut jucându-mă cu ele, încercând diverse idei și testând diverse moduri de a crea imagini.
S-au dezvoltat alte capacități ale tale lucrând în această zonă? Deci ai fost altfel decât erai de obicei față în față cu pânza, mă gândesc.
Da, clar. Motivul principal e că poți să, pentru că creează atât de rapid imagini și în câteva secunde, practic, poți să testezi foarte multe direcții și poți să explorezi modul în care în pictură are pictoritul de alt ritm, mult mai lent, mult mai intenționat, dar mi-a permis să fac lucruri care nu aș încerca în mod obișnuit. Și am văzut că de-am saltat sunt imagini, sau sunt sute, apoi mii, apoi 10.000 imagini și m-am gândit că trebuie să fac ceva cu ele, pentru că nică, dincolo de faptul că una chiar mi se prea interesantă, chiar zic că mă reprezintă cumva. Și cel puțin o anumită selecție din ele chiar spune ceva despre mine și a fost interesant să le și împărtășesc.
Atunci putem spune că creativitatea ta s-a mutat în această zonă a modului în care mergi mai departe, modul în care selectezi imaginile și acel moment când te oprești?
Da, e o parte importantă, cum a curatorierea, pentru că
devii un curator.
Nu ai control atât de mare. Deși acum a vorbit despre ideea că transformă text în imagine și că cumva asta a fost principala modalitate inițial din prompturile respective, scrie un text, de instrucțiuni și apoi încerca să genereze imagini. Însă, acum sunt și alte modalități de control, poate mai precis un pic, în care poți să faci tu un desen și apoi pe structura respectivă generează imagini. Sau alte modalități ar fi să pornești o imagine și apoi o evoluezi treptat, îi dai o instrucțiune să modifice treptat și apoi modifică următoarea imagine. Și e așa, ca un fel de evoluție prin selecție.
Asta mi se pare interesant, nu, Raluca Oanciu? Acest traseu pe care tu îl construiești printre imagini, devii un curator, cum spunea Dragoș Bădiță, și mi s-ar părea chiar frumos să vezi, de fapt, într-o expoziție tot traseul de lucru, acest laborator care se mută, nu? Pe pânză, până la urmă, e mintea ta prelungită pe ceea ce faci în fața ta, dar la un moment ești limitat, nu mai poți să schimbi foarte mult, nu? Aici poți parcă să schimbi continuu până ajungi la ce vrei tu final, nu? Deci e o libertate a ta. E un alt tip de libertate, de fapt, care se dezvoltă, aș zice, nu?
Da, e alt tip de libertate, care mi se pare că are, da, alt tip de libertate și are, da, anumite caracteristici care are plusuri și minusuri, să zic așa, adică nu are pictură.
În paralel, continui să pictezi,
bănuiesc. Da, în paralel pictez și de fapt, ce mi-a mult interesat pe viitor să folosesc pentru animații, sincer, AI-ul. De mult vreau să fac animații și poate chiar film și încep să apară și programe care fac animații mai bine. Însă, deocamdată, ce să lucrez în zona, tot în zona de imagine, să explorez așa.
Îți mulțumesc, Dragoș. Trecem acum, continuăm dialogul cu Dragoș Dojoiu, aflat alături de noi aici în studio. Spuneam că primele tale experimente, nu, în inteligența artificială, au fost incluse în lucrarea ta de disertație. Acum ești în lucru cu o serie de proiecte ce combină VR, AR cu elemente AI generated. Care este, cum ai ajuns să ai acest interes pentru lucrul cu inteligența artificială și cu realitatea virtuală, dragă Dragoș? Cum e să lucrezi cu ele ca artist și apoi să vorbești despre ele studenților, să le predai, să le incluzi într-un discurs?
Primul contact l-am avut chiar eu la cursurile masteratului Tehnologii Interactive pentru Noile Media. În momentul în care aveam un curs la care lucram specific pe zona de AI, atunci era foarte popular StyleGAN, era modelul creat de NVIDIA și cel mai bun exemplu al lui era This Person Does Not Exist, dacă ne mai aducem aminte, era un link pe net pe care te dai click și de fiecare dată îți genera o altă față a unei persoane. Iar eu am folosit acel model, l-am reprogramat ca să-mi creez niște cadre de desene animate din anii 2000, în sensul că i-am dat 2000 de imagini din desenele animate respective și l-am pus să-mi genereze de la zero alte mici filme, animații. Iar rezultatul nu a fost extrem de bun în sensul de claritate, de precizie față de material original.
De ce oare? De ce s-a întâmplat asta?
Era nivelul tehnologiei care era mult mai înapoiat față de cum este acum. În orice caz, intenția mea nu era să redau precizia sau claritatea imaginii, era să expun cum îmi aduc eu aminte materialul respectiv de acum 20 de ani. A trecut foarte mult timp și evident nu mi-l mai aduc aminte chiar atât de bine.
Miza pe amintire, nu? Pe copilărie, da. O copilărie revizitată cu ajutorul tehnologiei într-un anumit sens. Ce faci astăzi? Pentru că lucrezi cu VR, cu AR, dar le combini în momentul de față cu inteligența artificială. Cum se produce asta?
Deci, potențialul cel mai mare, mai ales în zona de VR, este acum în producerea de imagini folosind AI-ul, prin care apoi putem să le calculăm profunzimea. Bine, nu vreau să trec în lucruri extrem de tehnice, dar putem crea o panoramă prin care să ne plimbăm pe toate axele, pe X, Y și pe Z. Deși este încă la un nivel destul de limitat, iarăși claritatea suferă și ea, dar cel puțin pentru câteva secunde, în momentul când ai casca VR pe cap, te convinge aproape în totalitate, până când stai să te uiți la cele mai mici detalii și apoi îți dai seama că, de fapt, peisajul ăsta este generat AI.
Tehnologia evoluează, bănuiesc, zi de zi, nu? E totul foarte rapid. S-a schimbat de când ai învățat tu și acum predai. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor? Și unde ne aflăm astăzi?
Da, și mie, chiar și ca cadru didactic, mi-e greu să țin pasul cu toate schimbările. De exemplu, acum este foarte cunoscut ChatGPT și este și foarte controversat din motive obiective, am putea spune, pentru că poți să-i scrii orice lui ChatGPT, poți să-i ceri inclusiv cum să faci lucruri ilegale, nu? Ceea ce nu, e un lucru că nu vrei să-l încurajăm în societate și el nu-ți va răspunde, dar mai sunt și niște nuanțe mai fine, în sensul că ce se întâmplă dacă îi ceri lui ChatGPT sfaturi juridice? El poate să ți le dea, dar în același timp compania mamă OpenAI ezită să îi permite să-ți dea asemenea răspunsuri, pentru că apoi pot să fie ei liable, pot să fie responsabil pentru ce a scris ChatGPT. Și din acest motiv introduc un fel de cenzură, să spunem, pe ChatGPT. Este o, cum ar spune în engleză, between a rock and a hard place, adică poziția companiei este foarte dificilă.
Hai să vorbim puțin despre creativitate. Întotdeauna se aduce în discuție acest concept al creativității când vorbim despre inteligența artificială. Dragoș Bădiță mai devreme îmi spunea, nu, despre acest traseu pe care îl construi, pe care îl creezi tu, și e totul în mers, alegi imagini, mergi mai departe. Cum e procesul tău de lucru? Ce din tine s-a dezvoltat altfel? Ce e tot o acuitate a anumitor simțuri, poate, pe care altfel nu le-ai fi pus la încercare într-un asemenea fel, Dragoș Dogioiu? Cum e procesul tău de lucru, exact?
Păi, procesul meu de lucru a început, de fapt, din zona de jocuri video, pentru că mă pasionează foarte tare încă de când eram foarte mic. Și din acea zonă am ajuns să lucrez foarte mult cu modelare 3D. Iar modelarea 3D respectivă, în perioada mai recentă, am învățat cum să o augmentez folosind AI. În sensul că eu pot crea un personaj pe care îl animez, însă personajul acela nu are niciun fel de trăsătură, pot să-l pun să danseze, să facă orice fel de mișcări, iar apoi filmul cu personajul respectiv pot să-l bag în Stable Diffusion, de exemplu, să-i spun lui Stable Diffusion, fă-mi un cântăreț care dansează pe o scenă, iar el îmi va face personajul respectiv dansând pe o scenă, în modul în care se mișca și personajul fără trăsături inițial.
Chiar mă gândeam acum să discutăm un pic, Raluca, de această zonă a eticii, a drepturilor de autor. Care sunt pericolele în această zonă, în care cine e în spatele lucrării, cum certificăm autorul respectiv, Raluca Oancea?
Da, voiam, Daria, să mai adaug două cuvinte, da, apropo de ce au vorbit artiștii invitați astăzi, de tipul de creativitate. Și mă gândeam că, iată, ideea asta de creativitate prin selecție este o idee pe care Lev Manovich a prins-o foarte bine în discursul său încă din anii 2000. Deci, practic, el discuta despre o trecere de la o gândire narrativă, de la narativul liniar specific romanelor, filmelor, la o gândire bazată pe bază de date, pe aceste colecții de imagini care stau, de fapt, astăzi la baza acestui nou tip de creativitate, cât și la ceea ce se numește creativitate prin selecție. Deci nu mai încercăm să producem noul, nici măcar nu ne mai propunem acest lucru. În schimb, practic, creativitatea noastră se reduce la această selecție a unor, nu știu, informații relevante pe care le rearanjăm, le repunem în context și așa mai departe. În ceea ce privește problemele legate de etică, în fine, oricum ar trebui probabil să împărțim așa pe cele două categorii produsele AI, odată producția de imagini și de cealaltă parte producția de text, și bănuiesc că probleme etice apar mai ales în zona asta a producției de text. Pe problemele legate de producerea de imagine sunt cele estetice pe care deja le-am amintit. Și putem vorbi despre ce se întâmplă în zona noastră a profesorilor și a studenților, nu, despre acele eseuri copiate sau produse cu ajutorul aplicațiilor ChatGPT.
Te-ai lovit deja de asta acum în sesiunea din începutul anului?
Eu nu, pentru că noi la Universitatea Națională de Arte de la început ne-am gândit să prevenim orice fel de tentație și atunci am dat un anumit tip de examen în care nu era posibil să se întâmple așa ceva, dar din câte mi-a povestit Dragoș, la ei, la UNATC, s-a întâmplat acest lucru. Ceea ce știu eu este că există o aplicație care ar putea să prevadă, să prindă aceste tipuri de copiere, dar poate ne povestește Dragoș.
Spune-ne, Dragoș, de ce. Da.
Tema respectivă la care studentul a folosit ChatGPT era dată pentru realizare în timpul semestrului, astfel încât, spre deosebire de testele de la școală, unde trebuie să scrii live, să spunem, pe foaie, avea mai mult timp și putea să folosească tot felul de unelte ca ChatGPT. Însă problema a intervenit nu în sensul în care profesorul și-a dat seama imediat, ci când a ajuns la finalul eseului și acolo era created by ChatGPT. Studentul uitase să șteargă...
Asta e incredibil. Era acea ramă rămasă, era semnătura.
Era un mic fragment de semnătură care l-a uitat să-l șteargă.
Da. Ne apropiem de finalul dialogului, din păcate, dar uite, Raluca a punctat această diferență între creativitatea aceea, cum o înțelegem noi, ne gândim la maestrie. Nu ne mai place așa de mult acest cuvânt, dar uite, atunci când vorbim de pictură în sensul clasic sau de artă în sensul clasic, putem să-l aducem din nou în discuție, nu? Maestrie, poate întoarcerea în artă la soi de meșteșug. Am văzut foarte mult cum se întorc artiștii la lucru cu lutul, nu? Asta întoarce spre arte decorative, arte textile, în care e nevoie de tine, de prezența ta, de mâna ta să faci totul, și mi se pare un fenomen care poate că ține, are legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul acesta în artă și dezvoltarea inteligenței artificiale. Deci creativitatea prin selecție versus creativitatea într-un sens, să-i spunem, clasic. L-aș întreba pe Dragoș Bădiță, pentru că tu și pictezi clasic, lucrezi și cu inteligența artificială. Cum e această trecere de la unul la altul? Unde te simți, adică în amândouă probabil că te simți bine, nu, într-un anumit sens? Ce ai în plus când ești în atelierul tău, ce ai în plus când ești în fața ecranului de calculat?
Ai cu totul alt ritm și alt mod de lucru. Pictura are ceva contemplativ, lent, interesant, într-o stare de flow, de atenție foarte concentrată și lipsită de, nu știu, și până la asta e și materialitatea mediului în care, nu știu, stii mult mai direct. Și mi se pare că fiecare mediu are caracteristicile lui și fotografia are altă dinamică, alt tip de creativitate. Iar și AI mi se pare că e un mediu nou care are criteriile lui și alte modalități de a judeca rezultatele.
Materialitatea, nu zice Dragoș Bătiță? Acea materialitate, Raluca Oancea, dacă poți să închizi cu câteva cuvinte pentru tema noastră de astăzi.
Da, și eu mă gândeam la ideea asta. Practic, ceea ce obținem în mediul digital, ceea ce creează AI-ul, sunt lucrări bazate totuși pe pixeli. Adică materialul este exact acest flow digital al cifrelor binare. Și chiar dacă aceste imagini, să spunem, imită oarecum o aparență a picturii, a umbrelor, a desenului la un moment dat, totuși trebuie să ne fie foarte clar că ele nu au în spate această materialitate. Deci în momentul în care am încercat poate să le transformăm așa într-o materie, într-o linie post-internet, chiar în obiecte, probabil acolo ar apărea ruptura. Chiar vorbeam cu studenții mei de la modă zilele trecute despre această idee a legăturii dintre materialul propriu-zis și proiect, și îmi spuneau că și ei au lucrat cu niște designeri care au produs cu ajutorul aplicațiilor AI niște modele incredibile, dar în momentul în care s-a trecut la implementarea lor efectivă, s-a pierdut total această legătură cu materialul.
Mi se pare extraordinar să încheiem astăzi. Așa, nu? Ce e în spatele, de fapt, unei asemenea lucrări? Tu vorbeai despre pixel, nu? Când vorbim despre o pânză, intrăm în adâncimea ei, studiam exact toate texturile, tot ce se află în spate. Uneori este un palimpsest, nu? Ce descoperim acolo. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Dojoiu, Dragoș Bădiță și Raluca Oancea, pentru dialogul nostru de astăzi despre creativitate umană, inteligența artificială. Ce pierdem? Ce câștigăm? Această creativitate prin selecție. Se mută altfel creativitatea către o altă zonă, asta cu siguranță, și pierdem acea materialitate atât de importantă, nu? Sau, din contră, o căutăm în continuare și o valorificăm cât se poate de mult. Mulțumesc încă o dată pentru dialogul nostru.
Și noi mulțumim. Mulțumim.
Orașul vorbește cu Daria Ghiu.